επανάληψη όλων αυτών των βασικών εννοιών, τις οποίες πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να τις εφαρμόζουμε, ώστε να ανοίγουμε εκείνες τις γέφυρες και να τις κρατάμε ανοιχτές επικοινωνίας, ώστε η αλήθεια του Λόγου του Θεού να είναι αποδοτική στην καρδιά των παιδιών μας. Η δεύτερη λοιπόν, η πρώτη ήταν η βεβαίωση ότι συναισθανόμαστε τα συναισθήματά τους. Η δεύτερη είναι να τους πείσουμε, να το καταλάβουν τα παιδιά, ότι τα αποδεχόμαστε χωρίς όρους. Δεν ξέρω ποιος κινείται από το Πνεύμα του Θεού να μας πει ποιες είναι οι συνέπειες κάποιου ο οποίος ξέρει ότι τον αποδέχεσαι, ότι δεν χρειάζεται οι επιδόσεις του για να τον αποδεχτείς, ότι δεν χρειάζεται να έχει κάποιες ας πούμε αποτελεσματικές επιδόσεις, καλή είναι η λέξη αυτή, για να γίνει αποδεκτός από σένα.
Πρώτα απ' όλα κερδίζει την εμπιστοσύνη. Κερδίζει την εμπιστοσύνη αυτού του ατόμου. Ιδιαίτερα αν είναι βέβαια το παιδί σου. Ότι μπορεί να σου ανοιχτεί, να σου εμπιστευτεί οποιοδήποτε πρόβλημά του, να μην έχει κάποιο μυστικό από εσένα, γιατί πολύ απλά ξέρει ότι είτε τα πηγαίνουν καλά τα πράγματα στη ζωή του, είτε δεν πηγαίνουν καλά, το αγαπάς το παιδί. Δεν χρειάζεται δηλαδή να καταφέρει κάτι πολύ υψηλό ή πολύ καλό για να κερδίσει την αγάπη του πατέρα. Η αγάπη του πατέρα είναι δεδομένη. Όπως ακριβώς είναι δεδομένη και η αγάπη του Πατέρα Θεού. Και αυτή η αγάπη και η αποδοχή χωρίς όρους βέβαια είναι διάχυτη μέσα σε ολόκληρη την Αγία Γραφή και ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, όπου ο Κύριος μας λέει να αγαπάμε ακόμα και τους εχθρούς μας. Για ποιο λόγο? Είναι μια δεδομένη αγάπη, γιατί λέει ο πατήρ σας, λέει, είναι αγαθός και ανατέλει τον ήλιο και βρέχει όχι μόνο στους καλούς και δίκαιους, αλλά και στους πονηρούς. Ο Θεός δηλαδή αυτή τη στιγμή δίνει την αγάπη του σε όλους τους ανθρώπους. Είναι δεδομένη η αγάπη του και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίκαιοι και ζουν όπως θέλει ο Κύριος, και στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα στην αμαρτία. Βέβαια, ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από τον Κύριο δεν απολαμβάνει όλες τις ευλογίες που έχει ο Κύριος για αυτόν και ούτε βέβαια τη σωτηρία. Αλλά η αγάπη του Θεού είναι δεδομένη. Δεν χρειάζεται δηλαδή ο άνθρωπος να κάνει κάτι ή να ανταποδώσει κάτι στο Θεό για να τον αγαπήσει ο Κύριος. Ο Κύριος ήδη τον αγαπάει και τον προσκαλεί να γίνει παιδί του. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα πρέπει να πάρουν και οι γονείς, ώστε το παιδί να μπορεί να τους πλησιάσει και να συμπιστευτεί τα προβλήματά του.
Το πρώτο πράγμα που φεύγει από μια τέτοια σχέση αγάπης και αποδοχής είναι η υποκρισία. Γιατί σε ενάντια περίπτωση, την περίπτωση που περάσει το μήνυμα στο παιδί και το βιώσει το παιδί, κοίταξε παιδί μου, για να είσαι αποδεκτός από μένα, πρέπει να έχεις κάποιες επιδόσεις. Το παιδί, ας πούμε, θα αρχίσει με κριτήριο, ας πούμε, και γνώμονα το να γίνει αποδεκτό από σένα, τον πατέρα του ή τη μητέρα του, ή να αγωνίζεται στις επιδόσεις, ή να προσπαθεί, ή αν καταλαβαίνει ότι δεν τα καταφέρνει, γιατί το παιδάκι μπορεί να μην τα πηγαίνει καλά στα μαθήματα. Μπορεί να μην τρέχει πολύ γρήγορα, όπως θα ήθελες εσύ να τρέχεις τα 100 μέτρα στα 20 δευτερόλεπτα, 15, ας πούμε. Λοιπόν, να αρχίζει να λέει ψέματα, να αρχίζει να υποκριτείς, να αρχίζει να σου κρύβεται, να αρχίζει να περπατάει στο σκοτάδι. Ο Θεός τι θέλει? Θέλει, λέει, να προσδεχόμαστε ο ένας τον άλλον, καθώς και ο Θεός μας προσεδέχθηκε δια του Ιησού Χριστού. Πώς μας προσδέχθηκε ο Θεός? Όταν κάναμε κάποιες φοβερές επιδόσεις και τον εντυπωσιάσαμε με τις καλοσύνες μας και είπε, τώρα εσείς σας δέχομαι? Όχι. Μας δέχθηκε σαν αμαρτωλούς ο Θεός. Και βέβαια δεν μείναμε στην αμαρτία, προχωρήσαμε και θα προχωρήσουμε. Αλλά όμως μας προσδέχθηκε ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί. Και θέλει ο Θεός να καταλάβουμε και να έχουμε αυτή την αίσθηση της ασφάλειας απέναντί του, της αγάπης και της εκτίμησης, την οποία όμως πρέπει να καταλαβαίνουν και να βιώνουν και τα παιδιά μας. Δηλαδή, μπορεί να... Άλλο είναι η παιδεία και άλλο είναι η απόρριψη. Άλλο είναι η παιδεία ότι θα... Γιατί ο Λόγος του Θεού μας το λέει και θα φτάσουμε εκεί πέρα, να αναθέτετε, να ανατρέφετε τα παιδιά σας, λέει, με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Άλλο είναι η παιδεία, άλλο είναι η νουθεσία και άλλο είναι η απόρριψη. Δεν σε αναγνωρίζω, παιδί μου. Δεν σε θέλω να σε βλέπω. Αυτό είναι άλλο. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε. Ναι, είσαι παιδί μου, σε αγαπώ, αλλά όμως θα πρέπει, όπως θα φτάσουμε εκεί πέρα, θα υποστείς την παιδεία, θα υποστείς την ουθεσία. Το δεύτερο λοιπόν, το οποίο πρέπει το παιδί να είναι βιωμένο μέσα του, να είναι γραμμένο βαθιά μέσα του, ότι ο πατέρας μου, η μητέρα μου με αποδέχονται χωρίς όρους. Χωρίς να πρέπει εγώ να κάνω κάποιες καταστάσεις για να με αποδέχονται σαν παιδί τους. Με αποδέχονται και με αγαπάνε γιατί είμαι παιδί τους. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να συνεχίσει σε αυτό το θέμα, να προχωρήσουμε όμως. Το τρίτο το οποίο πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά μας είναι ότι τα εκτιμούμε. Δηλαδή να γνωρίζει το παιδί ότι το εκτιμάς, ότι το αναγνωρίζεις, ότι αναγνωρίζεις την αξία του. Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο για τα παιδιά μας. Είναι για κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, δυστυχώς δεν έχουμε συλλάβει τι σημαίνει άνθρωπος. Ότι ο άνθρωπος είναι, βέβαια είναι μια παραμορφωμένη εικόνα του Θεού λόγω της αμαρτίας, όμως δυνητικά μπορεί να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Και μόνο γι' αυτό αξίζει να εκτιμάς τον άνθρωπο. Διότι έχει δυνητικά την ικανότητα με την αναγέννηση και την εκπαίδευση να αφομοιώσει το χαρακτήρα του Χριστού. Και μόνο γι' αυτό αξίζει την εκτίμηση κάθε άνθρωπος. Πολύ δε περισσότερο όταν ξεκινήσουμε από αυτή την έννοια ότι και αυτό και ο χριστιανός τιμάει κάθε άνθρωπο. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τις άλλες θρησκείες, οι οποίες έχουν διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις. Ακριβώς ο χριστιανισμός, ο οποίος είναι η αλήθεια, έχετε να πει ότι κάθε άνθρωπος εκτίστη κατ' εικόνα με δυνητική δυνατότητα καθομοίωση Θεού. Οπότε αυτομάτως τον εκτιμάς. Εκτιμώ το παιδί μου. Γιατί? Διότι έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να μοιάσει με το Θεό. Δυστυχώς πολλοί γονείς, και είμαι και εγώ ένας από αυτούς που κάνουμε αυτό λάθος ή κάναμε αυτό λάθος, αγωνιζόμαστε μέσα στη ζωή μας να βρούμε πού κάνει λάθος το παιδί μας για να το διορθώσουμε. Ενώ το πρώτο πράγμα που πρέπει να το βοηθήσουμε είναι να ενθαρρύνουμε και να αναγνωρίσουμε αυτά τα οποία κάνει σωστά.
Ξέρετε τι γίνεται. Σήμερα ο κόσμος, το κοσμικό σύστημα, αυτό που εκτιμά σε έναν άνθρωπο είναι οι επιδόσεις του.
Έτσι.
Το κοσμικό σύστημα δεν ενδιαφέρεται, ας πούμε, για τις προθέσεις κάποιου. Αυτό που ενδιαφέρει είναι τα αποτελέσματα. Αυτά γίνονται στην εργασία, όποιος είναι σε ένα χώρο που κάνει καριέρα, ως προς τα αποτελέσματα, ως προς τις επιδόσεις κρίνεται κανείς. Ένας ώριμος άνθρωπος ή ένας χριστιανός το υπερβαίνει αυτό λίγο και αρχίζει και εκτιμά τις προθέσεις του άλλου. Και όμως υπάρχει κάτι που είναι ανώτερο και από τις επιδόσεις και από τις προθέσεις και είναι αυτή καθ' αυτή η αξία του ανθρώπου, όπως ακριβώς είπατε προηγουμένως, αδερφέ. Δηλαδή το κατ' εικόνα Θεού. Μπορεί όντως να απέχουμε από το καθομοίωση ή να αγωνιζόμαστε γι' αυτό και με τη χάρη του Θεού, συν το χρόνο να το πλησιάζουμε, αλλά το βέβαιο είναι ότι εκτιμάται ο άνθρωπος ως εικόνα Θεού ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι. Προσέξτε, ξέρετε, θυμάμαι όταν πριν το, ξέρω εγώ, γύρω στο 1995 ήμουνα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και μάλιστα ήμουν επίτροπος στην Εκκλησία. Λοιπόν, θυμάμαι και έχω ακόμα πολύ καλά και καθαρά μέσα στο μυαλό μου και ίσως όσοι άλλοι δεν γεννήθηκαν μέσα σε αναγεννημένη εκκλησία θα θυμούνται πόσο σεβασμό αποδίδαμε, ας πούμε, και πώς νιώθαμε τις εικόνες, αυτές τις χειροποίητες λέω εικόνες. Έχοντας αυτή την αίσθηση, τώρα καταλαβαίνω ακόμα βαθύτερα τι σεβασμό και τιμή και εκτίμηση θα πρέπει να έχω για τις αχειροποίητες εικόνες του Θεού που είναι οι άνθρωποι.
Έτσι, έτσι.
Προσέξτε, είναι σημαντικό ότι η οικογένεια είναι ένα πνευματικό γυμναστήριο. Δηλαδή, πού να πάω να εκτιμήσω τον παραδίπλα όταν δεν μπορώ να εκτιμήσω την αξία του ίδιου μου του παιδιού μόνο και μόνο επειδή είναι άνθρωπος. Όταν αρχίσω να το καταφέρνω αυτό, μάλλον θα υπερβαίνω τον εαυτό μου, γιατί θα μπορώ να βλέπω πέρα από τις επιδόσεις του, αλλά και πέρα από τις προθέσεις του. Και προσέξτε, εάν δεν καταφέρω να φτάσω ένα επίπεδο εκτίμησης για τα ίδια μου τα παιδιά, τότε πλέον μιλάμε για μια, ας πούμε, γονική σχιζοφρένεια. Αν του υπόσχομαι αποδοχή, εάν είμαι εύκολος στα λόγια, εάν του αποδίδω, ας πούμε, όλα αυτά που είπαμε στα πρώτα δύο μέρη, συναισθάνομαι καμιά φορά τις καταστάσεις σου και το βεβαιώνω συνεχώς, κοίτα, σ' αγαπώ. Πλην όμως δεν το εκτιμώ ή τουλάχιστον δεν το εισπράττει εκείνο, ή το εκτιμώ μόνο στο μυαλό μου, αλλά δεν το εισπράττει εκείνο. Βλέπει αυτό ακριβώς που είπαν οι δύο αδερφοί προηγουμένως, ότι αρχίζει και αντιλαμβάνεται το παιδί ότι άλλα λέω και στο τέλος άλλα κάνω.
Ασυνέπει.
Βέβαια, και είπανε προηγουμένως οι αδερφοί, ασχολίασαν το εδάφιο, ότι χρειάζεται να μιλάμε στα παιδιά μας το λόγο του Θεού. Το κακό είναι ότι πολλές φορές ξεχωρίζουμε το λόγο του Θεού, τις ώρες που μιλάμε το λόγο του Θεού, από την υπόλοιπη ζωή μας. Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουμε ώρες μέσα στην ημέρα που στο περιβάλλον μας θα είμαστε σαν ξένοι από το λόγο του Θεού. Θα πρέπει να μιλάμε κάτι μέσα ή γύρω ή με την υφή, τη χρειά, το χρώμα του. του λόγου του Θεού, στη γλυκύτητα, στην αποδοχή, στην εκτίμηση και σε όλα αυτά που είπαμε.
Αμήν. Ο λαλών, λέει Ασλαλίος, ο λαλών ρήματα Χριστού, λέει ο Πέτρος. Δηλαδή, όταν έχουμε καταλάβει την δύναμη που έχει ο λόγος του Θεού να μεταμορφώσει τον άνθρωπο, γιατί ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός. Από την ώρα λοιπόν που δεν βλέπουμε πλέον δια της όψεως, αλλά βλέπουμε δια της πίστεως, η όψη τι λέει? Αυτός έχει αυτές τις επιδόσεις, έχει αυτή τη συμπεριφορά. Η πίστη τι λέει? Ότι ο λόγος του Θεού μπορεί να σε μεταμορφώσει, να σε ευλογήσει. Και πόσο να με ευλογήσει? Να σε κάνει να μοιάζει με τον Χριστό. Από εκεί και πέρα, στο στάδιο αυτό που λέγεται εκτίμηση, όπως πάρα πολύ ωραία μας είπες αδελφέ, είναι ένα εργαλείο να ενθαρρυνθεί ο άλλος προς αυτή την κατεύθυνση. Πώς? Ενθαρρύνοντας τα καλά τα οποία κάνει. Ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός είναι τελικά με τη δύναμη του Λόγου του Θεού και την ενεργοποιώ και ζωοποιώ δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να γίνει μεταμόρφωση, της οποίας ικανή προς αυτήν είναι κάθε άνθρωπος. Δεν κάνω αποκλείουμε κανέναν. Ναι. Ο Θεός λέει θέλει να σωθούν πάντες οι άνθρωποι και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου.
Και πάνω σε αυτό, πολλές φορές και εμείς ενεργούμε, όπως λειτουργεί και να το φέρω και στα παραδείγματα των πιο νέων, μια αθλητική δημοσιογραφία. Δηλαδή, στα αθλήματα τα πιο ατομικά, ας πούμε ένα παράδειγμα, το τρέξιμο. Ξαφνικά βγαίνει ένας και κάνει στα 100 μέτρα σε ένα καινούργιο παγκόσμιο ρεκόρ. Την επόμενη μέρα, σε όλες τις εφημερίδες του κόσμου υπάρχει το όνομά του και γίνεται μνήμα. Αυτό θα διαρκέσει 15-20 μέρες και αν ο ίδιος ο αθλητής δεν επιτύχει κάποιο ρεκόρ ή οτιδήποτε άλλο, θα περάσουν πολλοί μήνες ή μπορεί και ποτέ στο να μνημονευτεί και πάλι το όνομά του. Και πολλές φορές πέφτουμε και εμείς την ίδια παγίδα, δηλαδή να κάνουμε μνήμα του ονόματος του παιδιού μας, με έπαινο ή οτιδήποτε άλλο, μόνο όταν έχει κάτι αξιέπαινο να μας παρουσιάσει. Δηλαδή καθόμαστε στο οικογενειακό τραπέζι όλοι μαζί και τρώμε και το παιδί μας φέρνει ένα καλό έλεγχο. Μπράβο, παιδί μου κλπ. Φανταστείτε ότι πολλές φορές η επόμενη μνήμα πάλι στο πρόσωπο του παιδιού μας θα είναι ή όταν κάνει κάτι άσχημο ή όταν πάλι έχει κάτι πολύ αξιέπαινο να μας δώσει. Με αποτέλεσμα το παιδί να προσπαθεί είτε με αταξία είτε με μια πολύ μεγάλη επίδοση να κερδίσει την προσοχή του πατέρα. Έτσι. Όταν ξέρει ότι η εκτίμησή του δεν είναι δεδομένη.
Άρα λοιπόν πρέπει συνέχεια να ενθαρρύνουμε τα παιδιά και να τους λέμε ότι αυτό που κάνεις το εκτιμώ πραγματικά. Και όχι μόνο αυτό που κάνεις το εκτιμώ, και να ψάχνουμε δηλαδή στην καθημερινότητά μας να βρίσκουμε πράγματα τα οποία αξίζει να τα ενθαρρύνουμε τα παιδιά, αλλά και να καταλάβουμε αυτό που βαθύτερα μας οδήγησε ο Κύριος προηγουμένως να πούμε και να καταλάβουμε ότι εκτιμώ γιατί σε εκτιμώ διότι είσαι δυνητικά μια εικόνα του Θεού. Είσαι μια εικόνα και ομοίως του Θεού.
Να συμπληρώσω απλά για τους ακροατές ότι αυτά που τώρα αναφέρουμε είναι εντελώς επιγραμματικά. Δηλαδή, ασχοληθήκαμε πιο διεξοδικά στις προηγούμενες εκπομπές, έτσι και μπορούν να τα βρουν από τη διεύθυνσή μας.
Πολύ ωραία. Το τέταρτο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι στα παιδιά μας. Πώς είναι δυνατόν να συναισθάνομαι τα συναισθήματά τους? Πώς είναι δυνατόν να τα αγαπώ χωρίς όρους? Πώς είναι δυνατόν να τους λέω ότι εκτιμώ και να ψάχνω να βρίσκω στην ημέρα τους τι είναι αυτό το οποίο κάνουν για να τα ενθαρρύνω και να τα βοηθήσω να προχωρήσουν προς την καθομοίωση του Θεού? Εάν δεν είμαι διαθέσιμος σε αυτά, είναι ένα θέμα το οποίο είναι κεντρικό, γι' αυτό το βάζουμε και στη μέση περίπου των 7 σημείων, είναι το τέταρτο σημείο, είναι το μεσαίο, διότι ισοζυγίζει όλα τα υπόλοιπα. Δυστυχώς είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος, η έλλειψη χρόνου. Όμως εδώ πρέπει να μπουν κάποιες προτεραιότητες. Και μία από τις πρώτες προτεραιότητες θα πρέπει να είναι ο χρόνος που διαθέτουμε στα παιδιά μας. Υπάρχει η εξής παρανόηση. Είχα ακούσει κάποτε και ήμουν νεότερος και το είχα ζήσει και το είχα ακούσει και το είχα ζήσει κιόλας. Λέει, εγώ λέει, δεν αφιερώνω πολύ χρόνο στα παιδιά μου. Λέει, δεν έχω ποσοτικό χρόνο, έχω ποιοτικό χρόνο. Και τι εννοεί ποιοτικό χρόνο? Ποιοτικός χρόνος είναι η ώρα που το παιδί θα σου ανοίξει την καρδιά του, να σου πει κάτι το οποίο το βασανίζει, κάτι το οποίο το έχει προβληματίσει, κάτι το οποίο το έχει φοβήσει, κάτι το οποίο θα ήθελε να μοιραστεί μαζί σου. Αυτό όμως είναι σήμερα γνωστό πλήρως, ότι ο ποιοτικός λεγόμενος χρόνος είναι ένα υποπολαπλάσιο του ποσοτικού χρόνου. Δηλαδή η ευλογημένη εκείνη η ώρα που το παιδί θα ανοίξει το αγόρι την καρδιά του, στη μαμά ή στον μπαμπά ή το κοριτσάκι το ίδιο, την καρδιά του και θα του πει τα βαθιά τα οποία το βασανίζουν και το τα αντιμετωπίζει, είναι ένα κομμάτι μικρό μέσα στον ποιοτικό χρόνο, στον ποσοτικό χρόνο. Άρα πρέπει να δώσουμε χρόνο στα παιδιά μας. Και αυτός ο χρόνος, όπως μας είπατε και την άλλη φορά, μπορεί να βρεθεί με έξυπνους τρόπους. Πολλοί χρόνοι τους οποίους καθημερινά περνάμε τα παιδιά μας και περνάνε αχρησιμοποιητοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να γίνουν χρόνοι οι οποίοι είναι χρήσιμοι.
Αυτό είχαμε πει βέβαια. Πολλές δουλειές μπορούμε να κάνουμε. Πολλές φορές πεταγόμαστε, είχαμε πει με τον Μαθαίο στις προηγούμενες εκπομπές, για κάποιες δουλειές σε τοπικά μαγαζιά ή υπηρεσίες, τις οποίες θα πρέπει και πρέπει να εκμεταλλευτούμε για να έχουμε μαζί μας τα παιδιά, αν είναι μικρότερα, να τους δείχνουμε. Πάνω απ' όλα να βλέπουμε το παράδειγμά μας. Ξέρετε, αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι αν τα παιδιά δεν περνάνε χρόνο μαζί μας, δεν θα μπορούν να αντιληφθούν τελικά το πρότυπο του πατέρα ή της μητέρας. Δεν θα μπορούν να αντιληφθούν τελικά πώς ζει ο πατέρας μου, πώς αυτά που μου κηρύττει, μου λέει, με νουθετεί, μου διαβάζει το λόγο του Θεού, τα κάνει πράξη στην καθημερινότητα. Πώς εκείνος βιώνει τη δύσκολη στιγμή, τη φωνή του γείτονα, την αντίδραση, ακόμα και τον ερεθισμό που θα βρεθεί μεταξύ των γονιών. Πώς τα λύουνε. Και τότε το παιδί θα αποκτήσει πραγματικά γερές βάσεις μέσα από το παράδειγμα των γονιών του να αντιληφθεί και να εδραιωθεί. Και πάνω απ' όλα η διαθεσιμότητα μας λέει και λέμε στα παιδιά μας όταν είμαστε διαθέσιμοι σε αυτά ότι παιδί μου είσαι σημαντικός για μένα. Αν δεν υπάρχει ο χρόνος, τότε σημαίνει στο παιδί μου ότι ξέρεις παιδί μου είσαι σημαντικό, αλλά πρώτα είναι η εκκλησία, πρώτα είναι η δουλειά μου, πρώτα είναι η εργασία μου ή τα χόμπι μου και μετά κάπου από κάτω είσαι και εσύ.
Μάλιστα. Να προχωρήσουμε λοιπόν στο πέμπτο, το οποίο είναι η στοργή. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από αγάπη και στοργή. Και αυτήν ακριβώς την στοργή ήρθε πρώτος να μας τη δώσει ο Πατέρας Θεός δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστό. Και πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας, στα εγγονάκια μας, να δείχνουμε τη στοργή. Όπως έχει πει κατ' επανάληψη ο αγαπητός Μαθαίος, μέσα στην καρδιά μας, στις προθέσεις μας, υπάρχουν οι καλές προθέσεις. Όμως τι να το κάνω εγώ τις καλές προθέσεις, αν αυτές δεν υλοποιηθούν σε πράξεις. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι κοινωνίες οι οποίες έχουν βίαιη συμπεριφορά, παραβατική συμπεριφορά των παιδιών, μεγάλο ποσοστό, όχι μοναδικό, μεγάλο ποσοστό οφείλεται στο ότι δεν έχουν βιώσει στοργή από τους γονείς τους.
Δεν υπάρχει φυσική επαφή, μάλιστα έλεγε η μελέτη. Δεν υπήρχε στις κοινωνίες και στις κουλτούρες αυτές. Μάλιστα, η μελέτη έλεγε για 49 διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες, όπου έγινε η μελέτη. Βρήκε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά βίας υπήρχαν ανάμεσα σε αυτούς που υπήρχε λιγότερη φυσική επαφή μέσα στα πλαίσια της οικογένειας.
Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε να λέμε συχνά στα παιδιά μας, στα εγγονάκια μας, σε αγαπώ. Και όπως λέει ένας διδάσκαλος στο χώρο αυτό, λέει και με την ανάλογη φυσική επαφή. Μπορεί το κοριτσάκι το μικρό να το αγκαλιάσει από τους ώμους, το μεγαλύτερο κοριτσάκι να το πιάσει το χέρι, ας πούμε, ο πατέρας ή η μητέρα. Το αγοράκι το μικρό να το αγκαλιάσει, μια σφιχτή αγκαλιά. Με την ανάλογη και πρέπουσα φυσική επαφή κιόλας. Δηλαδή να καταλάβει και να βιώσει ο άλλος ότι πραγματικά το αγαπάς, το σπλαχνίζεσαι, έχει στοργή γι' αυτό.
Ο Λόγος του Θεού βέβαια μας λέει ότι στις έσχατες ημέρες η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Μάλιστα. Και ο λόγος είναι ότι η αμαρτία έχει πληθυνθεί. Από αυτή τη θέση λοιπόν να πούμε ότι πρόκειται ουσιαστικά για έναν μοντερνισμό ανούσιο και ανόητο θα έλεγα, ο οποίος θέλει να καταργούνται αυτές οι εκφράσεις στοργής. Το φιλί δηλαδή του παιδιού προς τον πατέρα ή τη μητέρα, ιδιαίτερα όταν το παιδί είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, να έχει καταντήσει, ας πούμε, να είναι ντροπή ή να είναι αντικείμενο χλεβασμού. Αυτό λοιπόν να το καταδικάσουμε από αυτή τη θέση και να πούμε ότι όχι μόνο δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κοροϊδεύουμε, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο η στοργή μεταξύ γονέων και παιδιών να εκφράζεται με αυτές τις συγκεκριμένες κινήσεις, με ένα φιλί, με ένα αγκάλιασμα, με ένα χάδι. Ο Λόγος του Θεού μας λέει την αγάπη να την έχουμε ένθερμη μεταξύ μας και ιδιαίτερα βέβαια μέσα στην οικογένεια, πάντοτε με σοφία και σεμνότητα, αλλά να αποδώσουμε και να καταλάβουμε τη σημασία που έχουν αυτές οι εκφράσεις στοργής.
Αμήν. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε όμως. Το έκτο, το οποίο θα θέλουμε να θυμόμαστε όλοι μας, είναι η προσέγγιση του κόσμου του παιδιού. Πρέπει να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι ενδιαφέρει το παιδί. Τι είναι αυτό το οποίο το απασχολεί. Τι είναι αυτό το οποίο κερδίζει το ενδιαφέρον του. Αυτό το οποίο σκέπτεται. Ο πρώτος ο οποίος εφάρμοσε αυτή τη μέθοδο είναι ο ίδιος ο Θεός. Ήρθε στον κόσμο μας, ήρθε σε αυτό που μας απασχολούσε, μας προσέγγισε. Δεν έμεινε στον ουρανό και μας έστειλε κάποια μηνύματα από μακριά. Προσέγγισε τον κόσμο μας, είδε αυτό το οποίο μας απασχολεί, μας φοβίζει, μας κερδίζει την προσοχή μας. Και εμείς πρέπει να είμαστε μέσα στον κόσμο του παιδιού μας. Ο πατέρας, η μητέρα πρέπει να ξέρουν τι απασχολεί και τι ενδιαφέρει το παιδί.
Το χειρότερο είναι ότι καμιά φορά πάνω στην αδυναμία, μας οι γονείς μάλλον πιέζουμε τα παιδιά να μπουν στο δικό μας κόσμο, εσπεσμένα έτσι, με βιασμό πολλές φορές, παρά προσπαθούμε εμείς να μπούμε στο δικό τους. Δηλαδή κάτι εντελώς, όπως είπατε πολύ σωστά, εντελώς αντίθετο από αυτό που ο Θεός έκανε. Αν περίμενε ο Θεός να θεωθούμε για να τον φτάσουμε και να φτάσουμε κοντά του, δεν θα γινόταν ποτέ, ούτε ο άπειρος χρόνος θα έφτανε. Προτίμησε τη σοφότερη μέθοδο, επειδή είναι τέλεια σοφός, να ενανθρωπιστεί, δηλαδή να έρθει εκείνος κοντά μας. Σκεφτόμουν ότι εάν δεν καταφέρει να μεταδώσει την αγάπη, να μας πλησιάσει, να μας φτάσει ο πατέρας, είναι αδύνατον όχι απλά να φτάσουμε σε αυτόν, αλλά όταν ένας γονιός πιέζει το παιδί του επειδή έτσι θεωρεί ότι είναι το σωστό, να μπει έτσι λίγο βία, γρήγορα στον δικό του κόσμο, ξέρετε τι συμβαίνει πολλές φορές. Θα τολμήσω να αναφερθώ, γιατί έγινε πάρα πολύ μεγάλο θέμα σε όλα τα μέσα, ας πούμε. Τώρα, νομίζω τώρα αυτή τη βδομάδα ήταν, πέθανε ένας διάσημος στάρ της pop μουσικής. Λοιπόν, αυτός, επειδή μεγάλωσα στον κόσμο, δεν μπορώ να υποκριθώ ότι δεν τον ξέρω, μεγάλωσα με τα τραγούδια του. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είχε απίστευτα χαμηλή αυτοεκτίμηση. Απίστευτα χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεν μπορούσε να δεχτεί τον εαυτό του ουσιαστικά. Αυτό το λέω με βεβαιότητα, το άκουσα και από ψυχολόγους, στα ραδιόφωνα έγινε θέμα πολύ τώρα τις τελευταίες μέρες, ας πούμε. Άλλαξε τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, το χρώμα, το φυσικό χρώμα του δέρματός του, άλλαξε εντελώς. Ξέρετε, ξέρετε τι πρόσεξα μέσα σε όλα αυτά και με ενδιέφερε, γιατί θυμήθηκα ότι μας αφορά λόγω των εκπομπών μας. Είχε μια άθλια σχέση με τον πατέρα του όταν ήταν μικρός. Ο πατέρας του ήθελε να γίνει αυτό που έγινε αυτός ο άνθρωπος. Το αποτέλεσμα είναι ότι έζησε δυστυχισμένος, αν και ο πιο διάσημος άνθρωπος στον κόσμο, κάπου άκουγα να λένε ότι είναι γνωστός ακόμα και σε ανθρώπους πάνω στον πλανήτη που δεν γνωρίζουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, το όνομά του, γνωρίζουν το δικό του, αυτού του στάρ, ας πούμε. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι έζησε απομονωμένος από τον κόσμο, τελικά δυστυχισμένος από ό,τι αποδείχτηκε. Όταν είχε ευκαιρία, συμπεριφερόταν σαν παιδί, διότι δεν έζησε σαν παιδί. Επειδή ο πατέρας του δεν τον άφηνε, επειδή είχε τις προσδοκίες του ο πατέρας του, ήθελε ο πατέρας του πάνω σε αυτό το παιδί να δει αυτά που ο ίδιος δεν κατάφερε να κάνει στη ζωή του. Τον πίεζε, το χτύπαγε για να τραγουδήσει, γιατί τον φύλαγε να μην παίζει με τα άλλα παιδιά, ώστε να κάνει τις πρόβες του για όλα αυτά που είχε από 6 χρονών παιδί. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι αν και βαθύπλουτος, έγινε καταχρεωμένος, έγινε δυστυχισμένος και πέθανε στα 50 του. Και ο Θεός και η ψυχή του, βέβαια, μετά. Είναι ακραίο το παράδειγμα, το ξέρω, αλλά στο μικρό κόσμο το δικό μας, ίσως καμιά φορά κάνουμε παρόμοια λάθη. Γι' αυτό και νομίζω ότι αυτή η σειρά των εκπομπών και κάθε ένα από τα στοιχεία που είπαμε είναι άξια να τα προσέξει κανείς, και πρώτα εμείς οι ίδιοι που τα λέμε. Γιατί να πω, καμιά φορά οι συνέπειες, δηλαδή τα αποτελέσματα, δεν ελέγχονται. Δηλαδή τα πράγματα, αντί να πάνε εκεί που θα θέλαμε, πάνε τελείως διαφορετικά. Και σίγουρα ένας γονιός δεν το θέλει αυτό για το παιδί του.
Είχα ακούσει για μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν από κάνα χρόνο περίπου. Και κάποια στιγμή, ενώ τον αντιμετωπίζανε με κάποια ελαφρότητα το ακροατήριο, γιατί ήταν θέμα ψυχολογικό, πάνω σε θέματα έτσι διαπαιδαγώγησης. Και κάποια στιγμή έβαλε τα κλάματα. Και λέει, εγώ εκείνο που ήθελα, λέει, να είμαι ένα παιδί μαζί με τον πατέρα μου.
Μάλιστα.
Και αναφέρονται σε ένα γεγονός το οποίο είχε γίνει, το οποίο εκφράζει, ας πούμε, τις σχέσεις που είχε με τον πατέρα του. Γιατί αυτό είναι γραμμένο, όπως είπες και εσύ, στον τύπο του, και αυτό το λέμε. Ότι σε μια πρόβα, όταν έκανε κάποιο λάθος στο τραγούδι, ήταν η Jackson 5 αυτή, ας πούμε, ήταν το πρώτο το συγκρότημα το οποίο είχαν δημιουργήσει. Του λέει, συγγνώμη μπαμπά, και του φώναξε ο πατέρας του, λέει, πόσες φορές έχω πει, λέει, δεν είμαι ο μπαμπάς, είμαι ο υπερασάριός σου. Και αυτό είναι το θέμα, ας πούμε, ότι τι να το κάνω εγώ να έχω ένα παιδί το οποίο τελικά να φτάσει σε αυτό που έφτασε αυτός ο άνθρωπος, να γίνει βαθύπλουτος, διάσημος κλπ. Και όμως να ζήσει μια δυστυχισμένη ζωή και τελικά να πεθάνει ταλαιπωρημένος και πονεμένος.
Προς Θεού, δεν πατάμε στη μοίρα αυτού του ανθρώπου για να προβάλλουμε χριστιανικές αρχές. Έτσι, αλλά νομίζω ότι αυτό που αποδεικνύεται τελικά είναι ότι η αγάπη κάνει το θαύμα.
Αμήν. Ο αγαπητός Μιχάλης όμως μας ενημερώνει ότι φτάσαμε και στο τέλος της Δευτέρας, του δεύτερου ημίωρου. Έναν ύμνο λοιπόν και θα είμαστε πάλι κοντά σας.